Vraiment a kɛra anw ma taa yɔrɔ la mɛ an ka mɔgɔw fana bɛ taa u bɛna u b'a lakala ɲɛ effectivement o don o de la n y'a la a tiɲɛni kɛra ils ont attaqué nos parents là-bas u ye dugaw yɛrɛ lawuli ka b'u ka yɔrɔ la u ye dugu dɔw yɛrɛ lawuli pewu ɔ mobili taara dɔw ta ka na min tɔɔrɔ a la olu fana tɔɔrɔ a la a bɛ ten de sisan vraiment a ko kɔni kɛra kamanagan ye on cherche à dire ko ka ban ka ko ban ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka jalo kɛ ka ko ban an ka bɛn kɔni hali bi ça continue vraiment c'est écœurant quoi a bɛ mɔgɔw lasɔn an t'a dɔn sisan kɔni a bɛna bila yɔrɔ min na dɔw bɛ ala de bolo sisan kɔni.
A ma mɛn a dankari ɲɔgɔn kɛra banque kelen o marabolo kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na jamana fanga ye finitugu lawuli ka taa a yɔrɔ la o ye dagayɔrɔ dɔ dilan ye nka o bɛɛ n'a ta halisa
yɛrɛ jasow poste dayɛlɛ la militɛrw bena sigi kɔfɛ yɔrɔ une garnison là-bas ensuite les gendarmes aussi bon poste sécurité dɔ dayɛlɛ la kundo bayi aussi bena militɛrw sigi un camp awonkoro yɔrɔ un camp sukɔrɔ déjà ya un camp u bɛ ka disposition ta nin bɛɛ la o yɛrɛ bɛ ka retrait de kɛ sisan kɔni pour mɔgɔw ka na u ka arme déposé k'u tɔgɔ da u bɛ didr ni ko ni ko daminɛna fɛn fɛn nana n'i ka arme déposé i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i ti répond maintenant aux critères y'a pas de problème soit i bɛ enrôlé armée na ou bien i bɛ baara min kɛ u bɛ financement d'i ma qu'est-ce qui ka jɛla tɛ ka ɲin'a kɔnɔ
ni dankari ni a kelen bɛ ka degunba de kɛ a marabolo kɔnɔ ayiwa i y'a fɔ cogo min na caman y'u ka yɔrɔ bila nka lakana mana kɛ cogo cogo ko u ni sigida maw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa u ka se ka jihadisi ninnu kɛlɛ nka ni y'a lajɛ min kɛra koro e hakili la o ɲɔgɔnna sina se ka kɛ ayiwa bankas marabolo kɔnɔ wa
a bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔ kɔni b'a purpara ni fɛnw na délégation dɔ kan ka gundi tuguni hali bamako ka na a ko bi senna le chef du leader si a bɔra yan javi a kitɛ ici o réunion kɛ ka ɲɛfɔ ka délégation bɛ di sow be o centre niveau bɛ structure recevoir les gens kon tout est fin près là-bas o ye caman enregistré an fɛ yan fana une ministère qui est déjà à Jalakou ils sont déjà en tenue et ils sont aussi chargés de désarmer les gens prendre les armes avec les gens o fana fɔra
e hakili la aw ka marabolo nin kɔnɔ sigida mɔgɔ bena se ka kunnafoni di lakanamaw ma
o de ɲinina an ka mɔgɔw bɛɛ fɛ u ye fɛn fɛn misɛ fɛn fɛn na u kana don u ba remonte k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye sans la participation des populations armée dɔrɔn ou bien chasseur dɔrɔn ta ti ɲɛ o fan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de an mana fɛn minnu mɛ an mana fɛn minnu ye fa a ka fu ye n'a duma fu ye ta a ti ɲɛnabɔ ni a fɔfɔra tɛ tɔgɔ ni fɛnw fɔra kɔfɛ u b'i sible k'i mako sa fu o de be caman siran ka fɛn fɔ
maa minnu be ni kɛwale juguw kɛ a caman ye dugudenw de n ka hakili na o tiɲɛ wa
cam a bɛ dugudenw de le deux côté hali sa u mɛ min fɔ jadi jasi comme ni farale be kɛnɛkɛlaw ka eli b'u jide e b'u fɛn olu tɛ yan dɔn ni farale b'u ka donc e n'u bɛ kelen e comme le voleur et le receleur a bɛ kelen celui qui vole celui qui vend vous êtes tous des voleurs a bɛ frappe artiste kelen de kɛ